Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанскае тэлебачанне паведаміла, што Брытанія прадае беларусы зброю і трэніруе беларускіх вайскоўцаў. Царкоўная прадстаўніца ў органах дзяржаўнай улады будзе разглядацца толькі як выключэнне. Міжнародная навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Роднознаўца».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны, ў студыі Юрась Вушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні рэзка скрытыкаваў замежную палітыку адміністрацыі Барака Абамы і заявіў, што зменіць яе, калі пераможа на выбарах 6 лістапада. Ромні выступіў у панядзелак у Вірджынскім вайсковым інстытуце ў горадзе Лексінгтон. Палітык паабяцаў у разе абрання яго прэзідэнтам праводзіць больш актыўную палітыку на блізкім усходзе, рабіць жорсткі ціск на Іран і аказаць дапамогу ўзброеным сірыйскім паўстанцам, што змагаюцца з рэжымам Башара Асада. Міт Ромні заявіў таксама, што створыць эфектыўную проціракетную абарону і не мае намеру праяўляць гнуткасці ў гэтым пытанні ў адносінах да Расіі. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль заявіў сёння, што ў Сырыі разгортваецца найгоршы сцэнар развіцця падзеяў і заклікаў міжнародную супольнасць да дзеянняў. Гюль падкрэсліў, што Турцыя працягне рабіць усё неабходнае, каб абараніць свае межы. Прэзідэнт Турцыі выступіў у панядзелак пасля таго, як турэцкія ўзброеныя сілы нанеслі ўдар у адказ на мінамётны абстрэл з Сырыі турэцкай тэрыторыі. Протистояние на турецко-сирийском помежи должится уже шестый день. Дамаск твердит, что территорию соседней краины обстреливают отделы узброенной оппозиции, а боговорка иде про выпадковые снаряды, что взлетают с районов сутычек сирийских войсков за отделами оппозиции. Нобелевская премия в галине медицины и физиологии за 2012 год, присудженная за доследование камлевых клеток, в ученым из Великобритании и Японии Джону Ердену и Синью Яманака. В ученых угоноровали за открытие махчимости перепрограммования спелых клеток. С вами Радио Свобода. Вы слухаете новины. У Грэцыі ўзмацнілі меры бяспекі напярэдадні запланаванага візіту канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель у сувязі з меркаванымі акцыямі пратэсту ў Афінах. Грэцкія прафсаюзы заклікалі да трохгадзіннага страйку, што мае праходзіць падчас перамоваў Меркель з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам ды іншымі афіцыйнымі асобамі. У Грэцыі шмат хто вінаваціць Меркель у тым, што пад яе ціскам урад краіны пагадзіўся праводзіць захады строгай эканоміі ў абмен на атрыманне міжнароднай фінансавай дапамогі. Крымінальны суд Мангістаўскай в области Казахстану вынес выракі тром апазіцыянерам у справе аб непарадках у горадзе Жаназен у леташнім снежні. Лідара апазіцыйнай партыі Алга Владзіміра Казлова асудзілі на 7,5 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Яшчэ два апазіцыйныя актывісты атрымалі умоўныя тэрміны. Іх вызвалілі ў залі суду. Усім тром інкрымінавалася распальванне сацыяльнай варожасці, заклікі да гвалтоўнага звяржэння канстытуцыйнага ладу або парушэння адзінства тэрыторыяў Казахстану. Ямайскі лёгкаатлет Усэйн Болт заявіў у панядзелак, што мае намер абараніць свае алімпійскія перамогі ў бегу на 100 і 200 метраў на наступнай алімпіядзе ў 2016 годзе ў Рыё-де-Жанейра. На хвалях свабоды.